Tak já jsem už psal, že kázání se jmenuje Svatouškové. A teď já bych to jenom nějak rád aspoň krátce uvedl, že nemluvím teďka, nechci mluvit, jako ono to jak vyznívá, že to bude jako o svatouštích, jako v církvi, o nich to bude taky, ale myslím, že to svatouškovství, možná, že by se tomu dalo přiřadit jako jiný slovo, jo, ale že existuje nejenom mezi věřícíma, ale existuje taky mezi nevěřícíma. Představte si, že byste měli nějakého kamaráda nebo kamarádku, byl by to člověk, kterýmu jste nějak věřili, když byste třeba, nevím, potřebovali někdy se poradit, tak byste za ním zašli nebo tak. A prostě nějak byste se dobře znali, měli byste spousta společných, jako já nevím, prožitků a tak dále. A pak byste se dozvěděli o tom vašem příteli nebo kamarádovi nebo kamarádce, že ten člověk zradil toho svého nejlepšího přítele a připravil ho o život. Mě by zajímalo, jestli byste takovému člověku ještě naslouchali, jestli byste dál s ním jako byli kamarádi, anebo jak by to bylo, jestli byste měli tu vůli vůbec dál v tom pokračovat. Naslouchali byste takovému člověku, nebo ne? Nevíte, nemáte. Co myslíte? Nebo by záleželo na tom, že jo? No já se přiznám, že bych s tím měl velký problém, že jo, minimálně. Neříkám, těžko říct, jak by to všechno bylo, ale problém, asi každý normální člověk by s tím problém byl. Nicméně v Biblii je spousta takových lidí, o kterých se tohle, přesně tohle dá říct, jedním z těch lidí, který tohle udělal, byl David, že jo, který zabil svého nejlepšího přítele, aby získal jeho manželku, jeho připravil o život a my mu nasloucháme, že jo. Nejlepší žalmy, který napsal, jsou žalmy, který napsal právě po tom svým pádu, že jo. Ono, my už jsme od toho daleko, takže s tím jako takovej, jako tak s tím takovej problém jako nemáme, ale chci říct jako tohleto, že David paradoxně, jedny z jeho nejlepších žalmů skutečně jsou po tom pádu. Jo. A řekl bych, že to bylo období, kdy z něj možná taková ta určitá pýcha prostě spadla, protože nakonec uviděl, že není zas tak dobrý, jak si třeba o sobě myslel. A apoštol Pavel, o něm je napsáno, že byl to člověk, který se předtím, než uvěřil v Krista, věnoval tomu mimo jiný, že pronásledoval křesťany. A představte si, že byste byli jeho současníci, on by vám v jednom období života odvlek půl vaší rodiny, který by přišli o život a v druhý půlce svého života vypsal epištoly a byla by z nich Bible. To je takový taky paradox, že jo? Prostě člověk to musí, jde to nějak přezávit a člověk se s tím musí nějak jako vypořádat. My ne, pro nás to je prostě taková zpráva, kterou přečteme, jo, tak to tak bylo. Ale kdybyste v tu dobu žili a od toho samého člověka získali jako to nejhorší, co vám kdo v životě kdy udělal, na druhou stranu, on by byl pak reprezentant jako ty boží moudrosti a poznání, tak je to problém. A já chci k tomu říct tohleto, že nesmíme nikdy se stát jako opravdu svatější než Pán Bůh sám, že bychom něčí ten příběh jako nějak definitivně utli anebo si člověka zařadili kvůli nějaký události a řekli, no, tak ten Pavel, to je ten hajzl, který zabíjí křesťany a už ten už mě do konce života určitě nemůže nic říct. Protože Bůh to tak nechtěl. Bůh to prostě změnil. Bůh se nad ním smiloval. Pavel říká, milostí Boží jsem to, co jsem. Jo? A říká, to, co jsem činil z nevědomosti. A tak to je s mnoha lidma. Mnoho lidí máte třeba v sobě zapsaný nějak přes nějakou událost a prostě už jsou u vás odkecaný. Nemají šanci. Jestli to tak je, je to chyba. Je to chyba, protože je to takový projev trošku opravdu svatouškovství, protože to pak člověk fakt je svatější než Pán Bůh sám, protože my bychom jim tu šanci nedali, ale Bůh, jo, Bůh, který skutečně svatý je, jim tu šanci třeba dá. Veba Pokornej mi řekl takovou jednu moc pěknou větu, já jsem si ji napsal, on je řekl, že Boží rozhodnutí o našem spasení je neotřesitelný. Prostě boží rozhodnutí, že Bůh chce zachránit člověka, je neotřesitelný. On říkal, dostávám spravedlnost, kterou nemám. A mně se k tomu vybavil citát Jana Husa, který říkal, Bůh stvořil tebe bez tebe, ale nespasí tebe bez tebe, protože musíš Kristu přivolit a hříchu odvolit. Přišli jsme na svět a nikdo se neptal, jestli chcem nebo nechcem, kdy to bude, jak to bude, jestli budete ženská nebo chlap, jestli do jaký rodiny se narodíte, v jaký zemi a tak dále. To prostě najednou jsme tady. Ale co se týká záchrany v Kristu, tak to už bez nás nepůjde. Tam už skutečně musíme to tím srdcem, rozumem a vůlí Kristu přivolit a hříchu říct ne. Písmo říká jasně. Já to nebudu citovat, protože bych to asi řekl celý naspaměť, ale je to v Římanům 10. A tam je taková takový to známý vyznání, který říká, vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš. Srdcem se zajisté věří ke spravedlnosti, ale ústy vyznání děje se ke spasení. Nebo praví písmo, všeliký, kdo v něj věří, nebude zahamben. Není zajisté žádného rozdílu mezi Židem a Řekem, nebo tentýž Pán bohatý je ke všechněm, kdo ho vzývají. Každý zajisté, kdo by vzýval jméno Páně, spasen bude. Takhle jednoduchý to udělal Bůh pro všechny. Bible říká na jednom místě, že svět ve zlém leží. To znamená, že svět, to slovo jako leží, znamená, že svět je bezmocnej vůči situaci, do které se dostal. Každý člověk může být spasen skutečně jenom výhradně z milosti. Možná, že podle nějakých měřítek je tady lepších, horších lidí, ale všichni potřebují milost Kristovu, bez ní jsou ztraceni na věky, beznadějně. Matoušovi 23. kapitole, tady se říká toto, přes tu 23-28. Pán Ježíš říká, běda vám, zákonníci farizové, pokrytci, odezdáváte desátky z máty, kopru a kmínu a nedbáte na to, co je v zákoně důležitější, právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit, a to ostatní nezanedbávat. Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete. Běda vám zákonníci farizové, pokrytci, očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti. Slepý farizej vyčist především vnitřek číše a bude čistý i vnějšek. Běda vám zákonníci farizové, pokrytci, podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Tak i vy se navenek znáte lidem spravedlivý, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost. To je přesný obraz toho právě toho svatouškovství, který Pán Ježíš jako napadal a to bylo něco, s čím se pořád střetával. V čem to vlastně bylo? Bylo to jednoduše řečeno v tom, že oni kladli důraz na to, co bylo v božích očích bezvýznamné. A to, co v božích očích význam žádnej nemělo, tak na to zase ten důraz kladli. Prostě bylo to všechno obráceně. Bezvýznamnosti si jakoby na to si potrpěli. Jeden z takových příkladů, třeba Ježíš přichází na večeři s učedníkama. Zas usedá za stůl, ale neumyje si předtím ruce, že jo? Ještě neumyl si ruce. To bylo to, čeho si oni všimli. A podivili se, jak to, že si neumyl před jídlem ruce. Toho si všimli, to si pamatovali. To je zarazilo. Neumytýma rukama jíst. To je špatný, že jo? Pán Ježíš na to reaguje, a říká jim tam, jíst neumytýma rukama nemůže znečistit člověka. On neříká, nebudem si před jídlem mýt ruce. Ale on říká, že prostě, že o tohle nejde, že to není vůbec to důležitý. Možná, že kdyby si ty ruce omyl, oni by vnějšně viděli, jestli omyl, a tak by řekli, jo, dobrý, je to dobrý. Ale oni se nezabývali tolik tím podstatným, tou vnitřní špínou. A Ježíš jim jasně dal najevo a říká, vadí to, co si myslíte, vadí, jak to berete, vadí to, jak na to nahlížíte, protože ta pýcha uvnitř vás je špatná, to sudičství znečišťuje člověka. Dalo by se říct úplně jednoduše, že svatouškovství, když bych to teda měl nějak definovat, se ještě možná vrátím, je to, když se člověk cítí nad člověkem kvůli něčemu. A je jedno, kvůli čemu to je. Z hlediska křesťanství a náboženství někdo si může myslet, že má větší zjevení, že on nikdy tohle neudělal, že nikdy tohle on toho se nikdy nedopustil, ale tamti se toho dopustili. Nebo se diví, to podivování se nad tím, jak to někdo takhle může dělat, že jo? Když přeci to není to správný. Svatouškovství je to, že se někdo cítí nad někým. Že se cítí jako být ten chytřejší, lepší, moudřejší, vzdělanější. Z hlediska nejako lidí nevěřících, ty svatouškové tam jsou taky. Tam to ale funguje trošku jinak. Tam to je, že jsou bohatý, nebo některý věří tomu, že si sednou do lepšího auta, že jsou z nich nějak ty lepší lidi. A jsou nad někým, protože mají to jiný auto, nebo jsou nad někým, protože mají víc peněz. A musím říct, že to je přesně to, co se Bohu protiví a hnusí. Písmo říká, Pán Ježíš řekl farizeum, vy si zakládáte na vnějším úspěchu, kterým Bůh ale pohrdá. Je to neštěstí, jako pro nejenom nevěřící, ale i věřící, když člověk si prostě v tom životě začne zakládat na věcech, kterým prostě Bůh vevnitř pohrdá. Že? To si představte, jakou to má v božích očích cenu potom ty všechny naše snahy. Jo? Jak vlastně jsme jako prázdní před ním v jeho očích, že? Jak vlastně to je všechno k ničemu. Jak jdem špatně, jak se to všechno, vlastně všechno bude smetený jako bezvýznamná věc. Měli bychom na to myslet a vyvarovat se toho, aby se z nás nestávali právě lidi svatouškové tohoto druhu, který se cítí být nad někým. Já bych tomu ještě přidal proroctví a proroky. To je takový hrozně diskutovaný téma. Já když slyším lidi mluvit o duchovních darech, tak vždycky slyším to samý. Přiznám se, že už jsem z toho unavený a už je to jako nebaví poslouchat, že když se mluví o duchovních darech, se mluví o prorocích, uzdravování, o darů jazyků a tak dále. A mocný činy a takovýhle věci. Ale strašně málo se mluví třeba o tom, že je taky dar dávání, starání se o trpící. To nikdo nechce, protože to není tak slavný. Někde prostě vejít se starou babičkou pomáhat, to prostě všichni by chtěli být proroci. Já si na to pamatuju, zažil jsem si v tomhletom jako svým způsobem svý a musím teda konstatovat, že za celý ty léta jsem 94% těch proroctví byly duševní projevy, ale rozhodně to nebyla řeč Hospodinova. Ve starém zákoně, když prorok v Jeremiášovi, když si přečtete 3. kapitolu, tam to je napsané, že oni šveholí říká, ale mluví zdání srdce svého, ne co promluvila ústa Hospodinova. A tam tehdy měli takový docela jako dobrý opatření, což dneska už samozřejmě není, že prorok, který promluvil ve jménu Hospodinově a ta věc se nestala, tak ho ukamenovali. A to, myslím si, dost jako vytříbilo lidi, kteří opravdu se hrnuli do toho něco prorokovat. Já si pamatuju, že jednou opakovaně tady za mnou chodila v našem sboru jedna sestra, která dneska už byla manželkou jednoho bratra, který sem občas jezdili. A ona mi pořád nosila proroctví nějaký psaný. Všechno to byly úplný nesmysl. Prostě byly to spíš představy toho, jak ona by to viděla. Já mám ještě pár těch dopisů jako schovaných v šuplíku. Když bych to dneska jako vytáhl, tak ona přímo tam jako mluvila o nějakých lidech, že oni tady nesmí být a tohle nesmí dělat jinak, že se něco s tím sborem stane. Opravdu jako duševní snaha. Pamatuju si, když tady byly harvesty třeba. Pamatuju si, jak že jo, Joel taky měl na mě nějaký různý proroctví. Nevím o tom, že by se něco z toho naplnilo, ale on třeba říkal, ty stojíš nahoře a v ruce máš pochodeň. Ono se to jako docela dobře poslouchá, takovýhle věci, no ale co jako s tím mám dělat, že stojím nahoře, mám pochodeň, co jako, co to znamená, že jo? Jak mám poznat, že to jako, nebo jako proroctví, jako že Bůh tě má rád, to je v písmu, že jo? Prostě my musíme si dát pozor, aby jsme jako nenaletěli. Jakmile naletíte svatouškovi, je to špatný. Protože ten člověk, svatoušek, pokud je v tom smyslu, se vždycky cítí být nad váma, že jo? A on jako vám se nějak vás chce jakoby dirigovat, kam máte nebo nemáte. Pamatuju si, jaký nám Chiménez, byl to nějaký Španěl, co jsem jezdil, a on tam dával takový různý sliby, který pak nesplnil mnoho slov, který prostě vyzněli úplně na prázdno. Pamatuju se jednoho bratra, který prorokoval před lety, 20 lety, že Ježíš Kristus přijde do 7 let. Nic z toho se nestalo, prostě hromady prázdných slov. Ale písmo říká, že kdo prorokuje, mluví potěšení, pozbuzení a napomenutí. Takže třeba takový proroctví může být třeba i to, když někdo, třeba Štefan je v nemocnici, je tam na jipce, vy tam za ním přijdete a řeknete mu, já nevím, neboj Štefane, my se za tebe modlíme, pamatujeme na tebe, a my tě jako budeme v tom s tebou. To je proroctví. Proroctví není věštění budoucnosti, jako že co zítra někomu seberou auto. A co by nám tohle bylo? Já mnohé věci ani znát opravdu nechci, protože kdybych všechno věděl, tak asi by se to taky člověk mohl zbláznit. Že jo? Je dobře, že prostě život se nám dávkuje tak, jak je to potřeba. Je důležitý, aby se nám, jakmile se člověku jakoby popletou pojmy někdy a vlastně začne říkat věcem špatným jménem, tak někdy z toho vznikne docela zmatek. Písmo říká, že máme nazývat věci pravými jmény. Je dobrý přijmout práci a je dobrý přijmout zodpovědnost. To je někdy víc než 1000 slov. Nesmíme nikdy manipulovat jiný lidi a v Ježíši Kristu prostě jsme získali svobodu. A ten život, dalo by se definovat, je to život osobní svobody a zodpovědnosti. Písmo říká, všechno je dovoleno, ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je dovoleno, ano, ale ničím se nedám zotročit. Je potřeba, aby jsme přemýšleli o tom, co děláme, o tom, kudy jdeme a tak dále. A neměli bychom si myslet, že jako nějaký takovýhle pseudoproroctví to všechno vyřeší a změní. Římanům 2. kapitola, tady mám napsaný, říká tohle. Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať si kdokoliv. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe, neboť soudíš, ale činíš to též. Víme přece, že Boží soud pravdivě postihuje ty, kteří tak jednají. Myslíš si snad, že když soudíš ty, kdo takto jednají, sám činíš totéž, ujdeš Božímu soudu? Či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, schovývavosti, velkomyslnosti a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést pokání? Svou tvrdostí a nekajícnou myslí si střádáš Boží hněv pro den hněvu. Ono platí každému podle jeho skutku. Ti, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomínějící slávu a čest, dá život věčný. Ty však, kdo prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest. Soužení a úzkost padne na každého, kdo působí zlo, předně na Žida, ale i na Řeka. Avšak sláva, čest a pokoj čeká každého, kdo působí dobro, předně Žida, ale i Řeka. Bůh nikomu nestraní. Ti, kteří neměli zákon a hřešili, také bez zákona zahynou. Ti, kteří zákon znali a hřešili, budou odsouzeni podle zákona. Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší. Ospravedlnění budou, kdo zákon svými činy plní. Jestliže národy, které nemají zákon, sami od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou sami sobě zákonem, i když zákon nemají. Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci. Jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky jednou obviní, jednou hájí. Nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit podle mého evangelia, co je v lidech skryto. Ty se nazýváš Židem, spoléháš na zákon, chlubíš se Bohem a tím, že znáš jeho vůli. Vyučován zákonem dokážeš poznat, na čem záleží. Myslíš si, že seš vůdcem slepých, světlem těch, kdo jsou ve tmách, vychovatelem nevzdělaných, učitelem nedospělých, protože máš v zákoně stělesnění všeho poznání pravdy. Ty tedy poučuješ druhého, jak to, že neučíš sám sebe. Hlásáš, že se nemá krást a sám kradeš. Říkáš, že se nesmí cizoložit a cizoložíš. To je přesně tohle ten úkaz. Tady se mluví o Židech, ale ono by to klidně padlo i na křesťany. Nazýváš se křesťanem, spoléháš na zákon, chlubíš se Bohem, že znáš jeho vůli. Myslíš, že seš vůdcem slepých, prostě někdy to v těch křesťanech je, no my jsme ty chytřejší, my víme, jak to má být. My jim to všechno můžeme vysvětlit. Oni jsou ty slepí, my vidíme a tak dále a tak dále. Seš vychovatel nevzdělaných, učitel nedospělých. Tam nejde o to, že by to nemohla být pravda. Tam jde o to, jestli ten postoj v srdci člověk má, já jsem prostě nad ním. A jestli ho má, tak je to špatně. Bible říká, když soudíš druhýho, tak to znamená, že vlastně odsuzuješ sebe. Prostě odsuzuje toho druhýho, Bůh říká, neprospívá ti to, velká chyba. Soudí druhý, velká krátkozrakost. Nekajícná mysl, jak říká tady písma, jak jsem to čet, kdo má nekajícnou mysl, to znamená, že ten člověk nemá schopnost vidět rám ve vlastním oku. Taky Bible říká, že zlo vede k úzkosti. Jakmile člověk páchá zlo, dovede ho to nakonec do úzkých. Bůh nikomu nestraní. Nikomu. A je jedno, kdo to je. Prostě vůbec nikomu nestraní. Bude soudit to, co je v lidech skryto, skrze evangelium Ježíše Krista. Myslím si, že neštěstí je to, že skutečně církev jako hodně lidí pohoršila jako oprávněně za tu historii. Na druhou stranu snad jako, já nevím, no, přeci bych připsal ty círky víc dobrýho než špatného, tak jak se to mnohdy učí, úplně bych v tom jako nesouhlasil, ale v Římanům ve 3. kapitole tady se říká toto. Co tedy my Židé, máme nějakou přednost? Vůbec ne. Vždyť už jsme dříve říkali a ukázali, že všichni Židé i pohané jsou pod mocí hříchu, jak je napsáno. Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není kdo by hledal Boha, všichni se odchýlili, propadli zvrácenosti, není kdo by činil dobro, není ani jeden. To jsme my, takhle prostě na tom jsme. A vírou v Pána Ježíše Krista jsme prostě vysvobozováni a vytrhováni. A mně se líbí, jak je napsáno o Ježíši, jak je napsáno, vzal na sebe tělo a stal se jedním z lidí. Jedním z nich. A my, jestli chceme teda nějak jako, aby ten náš život dával smysl pro ty lidi, co jsme, tak musíme taky jeden z nich, že? My nemůžeme jako si říct, my jsme nad níma. My jsme ty učitelé slepých a tak dále. Protože my jsme v tom balíku toho odpadnutí taky, že? Tady to není o to, že třeba skutečně žije život, který je v božích očích jako posvěcenější. Tady jde o to, co si o sobě ty myslíš. O tom to celý je. Jsme závislí na milosti Pána Ježíše Krista úplně jako všichni ostatní. Nesmíme se povyšovat, jak říká písmo, nepovyšuj se, ale boj se Boha. Nespoléhej na vnější věci, neboj se jíst neumytýma rukama. To tě v božích očích nemůže znesvětit. Žádná svatost, kterou si člověk sám vypracoval, ho nezachrání. Nikdy nemůže, protože to je tak málo, že to na to nestačí. Je to děravá nádoba. Nakonec ještě chci přečíst tady s Filipským. Tady mám dobře. Tady apoštol Pavel říká to známé místo. Ale to všechno, na co jsem si kdysi zakládal, ztratilo pro mě jakoukoliv cenu, když jsem poznal Krista. Ve skutečnosti to všechno pokládám za nevýhodu. Srovnám-li to s tím úžasným poznáním, že Ježíš Kristus je můj Pán. Kvůli němu jsem to všechno zahodil jako odpadky, jen abych získal Krista, v něm zakotvil. Už se nestarám jako dříve, dokud jsem byl Židem, jak si Boha naklonit zachováváním příkazů a nařízení. Protože vím, že Bůh ode mě nevyžaduje nic jiného než víru v Krista. A přesně to, kvůli čemu ten Pavel mohl jako si zakládat, na čem mohl být ten svatoušek, jakože čím mohl být nad ostatníma, že, jak říká, jsem Žid čistokrevný, jsem vyučený v tom všem, jsem kovaný v zákoně, jsem farizeus. Prostě to všechno jako by mohl stoupat na tom žebříčku na ty lidi, ale on řekl, místo toho, aby o tom žebříku les nahoru, řekl, všechno to jsou odpadky, všechno je to ztráta. To nejvíc, co mám, již znám Pána Ježíše Krista. A ještě tady jenom připomenu z Římanům, tadyhle z 9. kapitoly, tady je napsáno, Možíšovi Bůh řekl, projevím svou přízeň komu chci a slituji se nad kým chci. Nikomu tím není povinen, nikdo nemá na to nárok, je to jen jeho milost, když tak učiní. A to je tohle místo v písmu, jako, že jo, slituji se nad kým se slituji, smiluji se nad kým se slituji, nezáleží na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který dává milost. To úplně boří jakoukoliv představu o tom, že my nějak jako žijeme, teda možná se snažíme co nejlíp, a že proto teda jako, že máme nějak jako víc ten nárok jako na to milosrdenství. A nemáme. Bůh říká jasně, projevím svou přízeň komu chci a slituji se nad kým chci. Prostě on si ponechal absolutní svrchovanost a ty naše jako dobrý skutky jsou důležitý, protože ukazují o tom, kdo jsme my, ale zároveň jsou tak bezvýznamní v tom, že nás jsou neschopní dostat do nebe. Na to jsou tak chabí a slabí, že nemá cenu vůbec jako se nějakým před Bohem jako prezentovat. Takže měli bychom asi na to pamatovat v každou chvíli svého života, protože jakmile, když v tomhle by člověk u vás, jako jo, že se začne cítit nad někým, tak přestane duchovně růst. Já jsem o tom pevně přesvědčený, že takový člověk nemůže v něm prostě jako růst boží zjevení a moudrost. Není jak, že jo. Možná v něm bude si dál skládat ty svý schůdky někam, aby jako teda si byl jo jistý, že opravdu je nad. Jenže vždycky bude někdo, kdo zase bude nad váma, že jo. Je to nekončící prostě závod a zdá se mi, že takový ty pocity, že hubenej se cítí být lepší než tlustej, že když mám lepší auto, tak se určitě cítím líp, než když bych byl v tom jiném autě, v tom chabějším nějakým. Je to vnitřní skrytý povyšování se a já bych tomu jenom dodal, že ty svatoušci budou poníženi. Je to v podstatě jenom jednoduchý verš, kdo se povyšuje, bude ponížen, kdo se ponižuje, bude povýšen. Tak Pane Bože, prosíme za to, aby jsme dokázali Tebe následovat v tom, jak Ty jsi přišel mezi nás, jako jeden z lidí. Tak aby my jsme opustili všechny tyhle věci, které ve skutečnosti nám škodí, aby jsme následovali Pane Ježíši Kriste Tebe, aby to nejhlavnější, nejdůležitější si pro nás byl Ty. Tak prosíme za to zjevení Tvojí pravdy, aby jsme věděli a rozuměli tomu, co skutečně je důležitý ve tvých očích a co není důležitý. Prosím, aby se nám to nikdy nepřeházelo a prosím taky za tvoje milosrdenství, aby bylo nad námi, aby my jsme ho dokázali mít, ty vzácný kombinaci, i tu milost, i tu pravdu. Amen.